Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbiju čeka rekordan broj novozaraženih, razmišlja se o pooštravanju mera, kaže član kriznog štaba Predrag Kon. Raste broj obolelih u zemljama okruženja. U svetu do danas registrovano više od 43,5 miliona slučajeva zaraze. U Banja Luci uhapšeno dvoje osumnjičenih za ubistvo 78 Bošnjaka kod ključa. Sutra umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti da je Srbija jedina na Zapadnom Balkanu koja nije potpisala konvenciju Ujedinjenih nacija o kasetnoj municiji. Port parol Evropske komisije Peter Stano o tome kaže.
U skladu sa svojim pregovaračkim okvirom od Srbije se zahteva da u periodu do pristupanja progresivno usklađuje svoje politike prema trećim zemljama i svoje pozicije u međunarodnim organizacijama sa politikama i stavovima koje su usvojila Evropska unija i njene države članice.
Čućete i da je i dalje neizvesna sudbina oko 35 hektara šume u beogradskom spomeniku prirode Košutnjak, gde se uz obnovu starih filmskih studija planom regulacije predviđa i izgradnja stambeno-poslovnog centra. Dušan Tomin, stanovnik tog dela Beograda, za naš program kaže.
Šta ovaj narod i ovaj narod što živi ovde, znači ti ćeš da mu oduzmeš mir i lepotu da bi tebi bilo lepo da staviš novac u džep.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Epidemiolog i član državnog kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da se epidemiološka situacija u Srbiji pogoršava i da se očekuje povećanje broja zaraženih od koronavirusa cele ove i iduće nedelje, te da se razmišlja o pooštravanju mera. Vrlo brzo, već danas, imaćemo novi rekord. Očekuje se da taj porast traje još ove nedelje i sledeće. Ako uspemo da ga usporimo, onda će i treće nedelje da ide porast, ali onda bi to bilo usporeno. Posle toga nadam se da ćemo uspeti da zaravnimo krivu, rekao je Kon za privatnu televiziju Pink i dodao da se virus najviše prenosi na mestima za zabavu i da tu treba najviše da se utiče. U Srbiji je u poslednja 24 sata jedna osoba preminula od posledica COVID-19, dok je od 6503 testiranih prisustvo koronavirusa pa je utvrđeno kod 341 osobe, objavljeno je ranije na portalu Ministarstva zdravlja Srbije. Trenutno je hospitalizovano 768 osoba, od kojih je 39 na respiratoru. Novi podaci očekuju se u 15 časova. A u regionu, u Hrvatskoj, u poslednja 24 časa potvrđeno 1413 novih slučajeva zaraze, a 18 osoba je umrlo, saopštio je Nacionalni štab civilne zaštite te zemlje. U Bosni i Hercegovini registrovano je 1555 novih slučajeva infekcije, a prijavljen je 21 smrtni ishod. To je i najveći broj zaraženih i preminulih od početka pandemije u ovoj zemlji. U Severnoj Makedoniji preminulo je 15 osoba, a zaraza je potvrđena kod 247. Na Kosovu su preminule 3 osobe, a registrovano je 205 novozaraženih. U Crnoj Gori, prema posljednjim dostupnim podacima, registrovano je 112 novih slučajeva, a 4 osobe su preminule. U svetu je od početka pandemije zabeleženo preko 43,5 miliona slučajeva zaraze, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, od posledice širom sveta do danas preminulo više od 1.150.000 ljudi. Zemlje širom Evrope pooštravaju ograničenja jer brojevi slučajeva dostižu nove rekorde. Vlada Češke, u kojoj je ponovo registrovano više od 10.000 zaraženih u 24 časa, odlučila je da od sutra pa do 3. novembra uvede policijski čas od 9 uveče do 5 sati ujutru. Francuski ministar unutrašnjih poslova Gérald Darmanin rekao je da ta zemlja treba da se pripremi za donošenje teških odluka. U Sloveniji, u kojoj je za 24 časa potvrđeno 1499 novih infekcija, uvedena je zabrana kretanja izvan mesta prebivališta. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, saopštio je da će mise za Božić u Vatikanu biti služene bez prisustva vernika, kao što je protekao i Uskrs. A američki studijski projekti ukazuju da bi rigoroznija upotreba maski mogla da znatno smanji broj preminulih od COVID-19, dok klinička ispitivanja pokazuju snažan imunološki odgovor na vakcine koje se trenutno ispituju, što budi nadu u njihov uspeh. Gordana Ćosić.
Evropa je zabeležila ukupno više od 250.000 smrtnih slučajeva i postala druga regija koja je prešla taj broj, nakon Latinske Amerike, navodi Reuters. Svetska zdravstvena organizacija pozvala je svetske lidere da preduzmu hitne mere kako bi usporili širenje bolesti.
Nalazimo se u kritičnom trenutku ove pandemije, posebno na severnoj hemisferi. Narednih nekoliko meseci bit će vrlo teški, a neke zemlje su na opasnom putu. Previše zemalja beleži eksponencijalni rast slučajeva, što dovodi do toga da bolnice i jedinice intenzivne nege rade blizu ili iznad kapaciteta, a mi smo još uvek samo u oktobru. Pozivamo lidere da preduzmu hitne mere kako bi sprečili i dalje nepotrebne smrtne slučajeve, urušavanje neophodnih zdravstvenih službi i ponovno zatvaranje škola.
Rekao je Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije. Američka studija predviđa da bi široka upotreba maski mogla da spasi oko 130.000 života u toj zemlji do februara. U radu u časopisu Nature Medicine istraživači su modelirali broj umrlih na osnovu podataka iz poslednjih 8 meseci pandemije. Čak i uz zatvaranja i primenu preventivnih mera, studija predviđa oko 500.000 smrtnih slučajeva u Americi do februara. Ali ako 95% stanovništva nosi maske na otvorenom i ako neke aktivnosti budu smanjene, broj umrlih bi znatno opao. Sjedinjene države do sad su zabeležile više od 225.000 smrtnih slučajeva, što je više nego u bilo kojoj drugoj zemlji. Slovačka je pokrenula program masovnih testiranja u najteže pogođenim regionima te zemlje, što je prvi deo planiranog nacionalnog programa. Korišćeni testovi na antigene su brži i jeftiniji od laboratorijskih PCR testova, ali i manje tačni. Slovačka vlada planira da u novembru omogući testiranje celokupnoj populaciji od 5,5 miliona ljudi.
Pripremili smo 235 stranica za testiranje sa 222 tima za testiranje koji će uzimati uzorke testova. Spremni smo za dolazak više od 180.000 građana koji žive u ovim regionima.
Rekao je Stefan Zemanović, portparol Vojske Slovačke. Program je namenjen da kontroliše širenje pandemije identifikovanjem žarišnih tačaka, dok onima koji su negativni na testu omogućava da izbegnu neka ograničenja. Ljudi koji se ne testiraju suočit će se sa strožim režimom zatvaranja, uključujući i zabranu putovanja na posao. Studija imunog odgovora pacijenata ukazuje da ljudi koji su pretrpeli težak slučaj COVID-19 imaju dužu zaštitu od infekcije od onih sa blagim tokom bolesti. Studija, objavljena u časopisu Nature Microbiology, pokazuje da imuni odgovor dostiže vrhunac oko mesec dana nakon pojave simptoma, a zatim opada. Pacijenti koji su imali blage simptome pokazali su manji imunološki odgovor koji je brže opadao. Studija pruža korisne podatke za razvoj vakcina koje bi trebalo da generišu dugoročni imunološki odgovor da bi bile efikasne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
10 godina od kada je stupila na snagu Konvencija Ujedinjenih nacija o kasetnoj municiji, Srbija je ostala jedina zemlja Zapadnog Balkana koja nije stavila potpis na taj dokument. U odgovorima Evropske unije i Ujedinjenih nacija za Radio Slobodna Evropa ističe se ohrabrenje za Srbiju da se priključi potpisnicima i uskladi svoju politiku sa evropskom. S druge strane, Vojska Srbije u borbenom naoružanju ima Lancer raketa sa kasetnom bojavnom glavom M87 Orka. Srbija također proizvodi bacač granata koji može da koristi kasetnu municiju, priča Mile Đurđević.
Konvencija Ujedinjenih nacija o kasetnoj municiji stupila je na snagu u avgustu 2010. i obavezuje zemlje potpisnice na zabranu svake upotrebe skladištenja, proizvodnje i transfera kasetne municije. Prema podacima Ujedinjenih nacija do danas konvenciju je ratifikovalo ukupno 110 država, među kojima su sve države Zapadnog Balkana i učesnice u ratu u socijalističkoj Jugoslaviji, osim Srbije. Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Albanija i Severna Makedonija konvenciju su ratifikovale 2009. i pre stupanja na snagu, dok se Bosna i Hercegovina priključila 2010. U pisanom odgovoru Ujedinjenih nacija za Radio Slobodna Evropa navodi se da generalni sekretar te međunarodne organizacije kao poverenik sporazuma ohrabruje sve države koje nisu uzele učešće do sad da razmotre pristupanje ili ratifikaciju konvencije.
Konvencija omogućava državama potpisnicama obavezne rokove u oblasti uništavanja i uklanjanja zaliha i uništavanja ostataka kasetne municije, kao i okvir za delovanje na edukaciji o smanjenju rizika, pomoći žrtvama i međunarodnoj saradnji i pomoći.
Navode Ujedinjenim nacijama. Konvenciju o kasetnoj municiji je do sada ratifikovalo 20 od ukupno 27 država članica Evropske unije. Portparol Unije Peter Stano poručio je da Evropska unija podržava humanitarni cilj konvencije. On je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveo i da Evropska unija poziva sve aktere da se uzdrže od upotrebe kasetne municije i da se u potpunosti pridržavaju međunarodnog humanitarnog prava. Na pitanje kako komentariše činjenicu da je Srbija jedina od država Zapadnog Balkana koja se nije priključila ili ratifikovala konvenciju o kasetnoj municiji, Stano odgovara.
U skladu sa svojim pregovaračkim okvirom, od Srbije se zahteva da, u periodu do pristupanja, progresivno usklađuje svoje politike prema trećim zemljama i svoje pozicije u međunarodnim organizacijama sa politikama i stavovima koje su usvojila Evropska unija i njene države članice.
Prema podacima sa sajta Vojske Srbije, u borbenom naoružanju zemlje nalazi se samohodni višecevni lanser raketa sa kasetnom bojevom glavom M87 Orkan. Domaći proizvod koji je u drugoj polovini 1980-ih razvijen u saradnji Iraka i socijalističke Jugoslavije, a koristila ga je Jugoslovenska narodna armija tokom rata 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije. Kasetnu municiju su tokom rata koristile i druge zaraćene strane, Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Ono što je poznato jeste da Vojska Srbije u svom arsenalu raspolaže kasetnim bombama britanske i ruske proizvodnje, kojima može da dejstvuje iz vazduha. Također, fabrika oružja i municije Zastava oružje sa sedištem u Kragujevcu, koje posluje u okviru namenske industrije u Srbiji, u svom proizvodnom programu ima pešadijsko oružje automatski bacač granata M93, koji, prema podacima sa zvaničnog sajta tog preduzeća, može da koristi granate sa projektilima parčadnog dejstva, što je izraz koji se koristi za kasetnu municiju. Koliko kasetne municije Vojska Srbije ima skladišteno u svom arsenalu, podatak je koji javno nije dostupan, a Ministarstvo odbrane Srbije do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o tome kojom vrstom kasetne municije raspolaže Vojska Srbije i šta su razlozi za to što se Srbija nije priključila konvenciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbiju čeka rekordan broj novozaraženih, razmišlja se o pooštravanju mera, kaže član kriznog štaba Predrag Kon. U svetu do danas registrovano više od 43,5 miliona slučajeva zaraze. U Banja Luci uhapšeno dvoje osumnjičenih za ubistvo 78 Bošnjaka kod ključa. Sutra umereno oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 20 stepeni. A u narednim minutima čućete da je i dalje neizvesna sudbina oko 35 hektara šume u Beogradskom spomeniku prirode Košutnjak, gde se uz obnovu starih filmskih studija planom regulacije predviđa izgradnja stambeno-poslovnog centra. Dušan Tomin, stanovnik tog dela Beograda.
Kao ovaj narod i ovaj narod što živi ovde, znači ti ćeš da mu oduzmeš mir i lepotu da bi tebi bilo lepo da staviš novac u džep.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Službenici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su u Banja Luci Boška Unčanina i Dragana Despota, osumnjičene za saučesništvo u ubistvu 78 civila bošnjačke nacionalnosti juna 92. u mestu Velegići u opštini Ključ. To je saopštilo tužilaštvo BiH, po čijem je nalogu hapšenje izvršeno. Dodaje se da će osumnjičeni tokom dana biti predati tužiocu koji će ih ispitati i odlučiti o daljim aktivnostima. A dve decenije nakon presuda u Njujorku, kojima su žrtve ratnog silovanja i torture u logoru Omarska kod Prijedora u BiH dobile pravdu protiv Radovana Karadžića, advokatski tim oštećenih tvrdi da su presude i dalje pravosnužne i da oštete treba da plate Bosna i Hercegovina i Srbija. Advokati kažu da se ovih dana finalizira zahtev kojim će biti pokrenuto izvršenje tih presuda. Ujedinjene nacije procenjuju da je najmanje 20.000 žena bilo izloženo seksualnom nasilju tokom rata u BiH. Mnogi od njih nikada nisu dobile potrebnu medicinsku, psihološku i finansijsku podršku. Meliha Kešmer.
Jadranka Cigelj vrata Omarske i Trnopolja zatvorila je, kaže, onog dana kad je iz logora spašena dolaskom stranih reportera. Jadranka je s još nekoliko žena pred sudom u Njujorku tužila Radovana Karadžića 1995. godine. Procesi su pokrenuti na osnovu univerzalne sudske jurisdikcije i sud je presudio u korist žrtava, navodeći u presudi Kadić i drugi protiv Karadžića da su krivci dužni žrtvama isplatiti odštetu u iznosu od 750 miliona dolara, a u drugom predmetu Jane Doe protiv Karadžića iznos od 4,9 milijardi američkih dolara. Presude nikad nisu provedene, ali su i dalje pravosnažne. Tim odvjetnika iz Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država radi na tome da žrtve, među njima i Jadranka, budu obeštećene. Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa govori Jadranka Cigelj.
Ta vrata želim zatvoriti i okončati ovu priču sa ovim drugim dijelom. Jer to nije samo za mene vezano, to je vezano za nas. 5 iz logora Omarske smo sudjelovali u tom procesu. I mislim da smo zaslužili satisfakciju, barem na taj način.
Jadrankin odvjetnik Sulejman Tabaković navodi da Jadranki ni u BiH ni u Hrvatskoj nije priznat status žrtve rata, zbog čega je on tražio da je zastupa i pokrene postupke izvršenja presuda, u kojima se osim Karadžića kao krivci navode Republika Srpska i Srbija, govori Sulejman Tabaković.
Prihvaćanje Tela Haje konvencije iz 61. godine, to vam je jedan, u Hagu je donešena ta međunarodna konvencija De La Haja, u kojoj svi potpisnici koji su potpisali priznaju javne isprave kao da su donešene u njihovoj zemlji. Ta De La Haja je meni bitna i bitna za ovaj slučaj i ti apostili, ja imam apostile na 5 dokumenata, još 2 fale, 7 apostile u kojima oni postaju pravosnažni, izvršni i konačni.
Pravni stručnjak i član pravnog tima Srbije pred Haškim sudom, Tibor Varadi, kaže da prije izvršenja presude ima dosta međukoraka.
Odluka Njujorškog suda ne važi automatski, nego važi ako bude priznata. Tako da nešto drugo ako je reč o međunarodnim sudovima. Ako je reč o sudovima jedne države, one u drugoj državi će da važe ako budu priznate. E sad, postoje međunarodne konvencije koje olakšavaju to priznanje, ali ne čine automatskim to priznanje. Ako se traži da se jedna njujorška presuda prizna u Srbiji, onda to odlučuju sudovi Srbije.
Advokatica i bivša sutkinja iz BiH Vasvija Vidović smatra da žrtve trebaju dobiti i pravdu i odštetu, ali strahuje da je proces mučan i dugotrajan.
Traže puno vremena i na kraju sa Boga mi nisam sigurna izvjesnim ishodom koliko će države realno imati tih sredstava da to isplate.
Ujedinjene nacije procjenjuju da je najmanje 20.000 žena bilo izloženo seksualnom nasilju tokom rata u BiH. Mnoge od njih nikad nisu dobile potrebnu medicinsku, psihološku i finansijsku podršku. Komitet protiv torture UN-a 2019. godine donio je odluku prema kojoj BiH treba da plati naknadu i da osigura javno izvinjenje žrtvama ratnog seksualnog nasilja. BiH više od godinu dana nije isplatila odštetu niti se izvinila žrtvama seksualnog nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na teme iz sveta. 8 dana pred američke izbore Senat je, uprkos protivljenju demokrata, potvrdio kandidaturu sutkinje Amy Coney Barrett na upražnjeno mesto u Vrhovnom sudu, najvišoj pravosudnoj instituciji u Sjedinjenim Državama. Una Čilić.
Za Amy Coney Barrett, sutkinju Saveznog žalbenog suda iz Indijane i kandidatkinju američkog predsjednika Donalda Trumpa za ovu doživotnu poziciju, glasala su 52 republikanska senatora, dok je 48 demokrata ostalo ujedinjeno u opoziciji i sa stavom da pobjednik izbora treba da nominuje novog sudiju. Samo jedna republikanska senatorica, Susan Collins, glasala je protiv potvrđivanja Barrett. Kako navodi Reuters, niti jedan sudija Vrhovnog suda nikada nije potvrđen ovako blizu pred izbore. Njezina potvrda na upražnjeno mjesto koje je ostalo nakon smrti liberalne sutkinje Ruth Bader Ginsburg stvara 6-3 konzervativnu većinu u Vrhovnom sudu. Na ceremoniji polaganja zakletve u Bijeloj kući Trump je pozdravio Barrett kao ženu koja ima, kako je rekao, velikodušnost, vjeru i sjajan karakter.
Porodica Barrett je osvojila srce Amerike. Izuzetno je prikladno da sutkinja Barrett popuni mjesto istinske pionirke za žene, sutkinje Ruth Bader Ginsburg,
rekao je Trump nakon imenovanja. U kratkom obraćanju Barrett, koja je stajala pored američkog predsjednika, navela je svoju neovisnost od Trumpa i političkog procesa.
Zakljetva koju sam večeras svečano položila znači u osnovi da ću posao obavljati bez straha i naklonosti i da ću ga raditi neovisno o političkim granama i vlastitim odabirima,
rekla je Barrett nakon polaganja zakletve. Njeno imenovanje, piše Reuters, pomjera Vrhovni sud udesno, što bi moglo dovesti do konzervativnih presuda kojima se ograničava pravo na pobačaj, proširuju prava na oružje i ograničavaju glasačka prava. Tokom saslušanja u Senatu koji je prethodio njenom potvrđivanju, Barrett, miljenica kršćanskih konzervativaca, razljutila je demokrate zaobilazeći pitanje o pobačaju, predsjedničkim ovlastima, klimatskim promjenama, kao i Obamacare-u i drugim pitanjima. Kako piše britanski BBC, Barrett bi već 10. novembra mogla glasati u slučaju Trumpovog osporavanja zakona o pristupačnoj njezi, poznatog i kao Obamacare. Joe Biden, bivši potpredsjednik SAD-a i demokratski kandidat na izborima, rekao je kasno u ponedjeljak nakon što je Senat glasao da je potvrda ubrzana i bez presedana. Barrett je treća kandidatkinja američkog predsjednika koja je postavljena na ovu doživotnu poziciju.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Rukovodstvo Kineske komunističke partije na sastanku u zadnjoj sedmici oktobra razmatra novi petogodišnji plan s ciljem da se ostvari tehnološka samostalnost kako bi se Kina zaštitila od promjena u svjetskoj ekonomiji, posebno prijetnji kao što su američke sankcije njenim tehnološkim kompanijama, pišu svjetski mediji. Kinesko rukovodstvo u ponedjeljak je počelo sastanak na kojem bi trebalo da bude formulisan ekonomski plan za narednih 5 godina s naglaskom na razvoj poluprovodnika i druge tehnologije u vrijeme kada tenzije sa trgovinskim partnerima ometaju pristup izvoznim tržištima i tehnologiji, prenosi AP. Iako vladajuća partija 2 decenije promoviše razvoj poluprovodnika, kineski proizvođači pametnih telefona i drugih proizvoda i dalje se oslanjaju na Sjedinjene Države, Europu i Japan za procesorske čipove, usled čega, podvlači AP, Peking osjeća povećan pritisak pošto je administracija predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa ukinula pristup američkim proizvodima za Huawei. Posle završetka sastanka Centralnog komiteta Komunističke partije u četvrtak 29. oktobra trebalo bi da bude objavljena skica petogodišnjeg plana koji će vjerovatno u potpunosti biti objavljen kada ga ratifikuje parlament na sljedećem zasjedanju, a koje bi trebalo da bude u martu sljedeće godine. Peti plenum održava se u vrijeme pogoršane globalne ekonomije i sankcija SAD, ukazuje britanski Financial Times i dodaje da izrada petogodišnjeg plana obično otkriva i najveće brige i prioritete kineskog rukovodstva. Iako se očekuje da će na sastanku rezultati komunističke partije u smanjenju siromaštva imati istaknuto mjesto, pandemija COVID-19 pogoršala je okolnosti koje povećavaju nejednakost, navodi New York Times. 4 decenije brzog ekonomskog rasta izvukle su većinu ljudi u Kini iz siromaštva i komunistička partija je obećala da će pomoći onima koji su ostali na dnu. Međutim, kako ističe New York Times, pandemija je razotkrila slabost u pružanju najugroženijim građanima nešto više od najosnovnije socijalne zaštite, posebno u ruralnim oblastima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u Srbiji gdje je i dalje neizvesna sudbina oko 35 hektara šume u beogradskom spomeniku prirode Košutnjak. Planom detaljne regulacije za kompleks Avala Filma, dokumentom kojim se urbanistički uređuje ovo područje, pored obnove starih filmskih studija u Košutnjačkoj šumi, planira se izgradnja i stambeno-poslovnog centra sa brojnim pratećim objektima. Da li će se šuma na Košutnjaku opet seći, slušamo od Gordane Ćosić.
Dušan Tomin više od 60 godina živi sa porodicom u beogradskoj šumi na Košutnjaku. Šuma u kojoj gaji voće i hrani divlje zečeve za njega nema cenu.
Ovo je raj. I za dušu, i za glavu, i za odmor, za šta god hoćete. Ova tišina, to nema nigde.
Dušan i njegove komšije strahuju da bi ova šuma uskoro mogla da postane privatno vlasništvo, ukoliko grad usvoji plan detaljne regulacije za urbanističko uređenje kompleksa Avala Filma, koji bi omogućio da se u sred šume izgradi stambeno-poslovni kompleks.
Ha, ovaj narod i ovaj narod što živi ovde, znači ti ćeš da mu oduzmeš mir i lepotu da bi tebi bilo lepo da staviš novac u džep.
Poručuje Tomin. Sporni plan izradio je Urbanistički zavod Beograda po narudžbini firme Avala Studios, trenutnog vlasnika nekadašnjeg jugoslovenskog filmskog giganta Avala Film, privatizovanog 2015. godine. Novi vlasnici najavili su da će obnoviti filmske studije koji se nalaze na Košutnjaku kako bi privukli strane produkcije da tu snimaju filmove. Međutim, na 87 hektara obuhvaćenim planom, od kojih 40% to čine zelene površine, osim obnove studija, planirana je i izgradnja privatnog stambeno-poslovnog kompleksa, zbog čega bi oko 24 hektara zelenila nestalo. Građani Košutnjaka i okoline brzo su se organizovali i tokom leta na adresu gradske uprave poslali više hiljada primedbi na plan detaljne regulacije, kaže za Radio Slobodna Evropa Nenad Milijašević iz inicijative građana Pozdrav sa Košutnjaka.
Mi vidimo da to nije nikakav razvoj filmske industrije, ovo je čist investitorski urbanizam. Postoji određena uloga koju ova šuma ovde ima, ovde 30 i nešto hektara šume, dakle vrši strašan posao u smislu apsorpcije zagađenja, čađi i dima i tako dalje. Kada to sasečete i zamenite betonom i dodate još 10.000 vozila, dobijate ogroman rast zagađenja.
Kaže Milijašević i napominje da žitelji Košutnjaka nemaju problem sa obnovom filmskih studija, ali traže da se šuma ne dira. Podsjetimo, šuma na Košutnjaku sečena je i juna 2019. godine zbog odluke grada da tu napravi sportski centar, nakon čega su usledili brojni protesti građana, ali seča šume tada nije izbegnuta. Godinu dana kasnije građani imaju isti stav.
U ovoj šumi su se igrali i odrasla moja deca. Moji unuci koji imaju 12 godina također. Oni mogu da rade šta hoće. Mi ćemo se boriti putem ovih izjašnjavanja, peticija, kao što smo se toliko puta do sada borili.
Rekla je Beograđanka Zorica Vučković. Sa njom se slaže i njen sugrađanin Ratomir Jočić.
To je nešto nezamislivo šta hoće da rade. Niti ima infrastrukture, odgovarajući puteva i ostalo, a hoće da seču šumu koja živo znači za ovaj Beograd i za nas uopšte, koji ovde šetamo i koji tu živimo.
Nakon pritiska javnosti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je protiv seče šuma na Košutnjaku. Ipak, uprava grada je u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa potvrdila da sporni plan još uvek nije zvanično odbačen. I investitor Avala Studios odgovorio je Radiju Slobodna Evropa da je u pripremi nov projekat kojim će pružiti odgovore na sva pitanja od interesa za javnost. Dok se Beograđani bore da sačuvaju svako drvo u svom gradu, podaci Agencije za zaštitu životne sredine pokazuju da je tokom 2019. vazduh u Beogradu bio prekomerno zagađen, odnosno najgore treće kategorije. Istovremeno, Beograd je postao zvanični kandidat za zelenu prestonicu Evrope 2022. godine, koju dodeljuje Evropska komisija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbiju čeka rekordan broj novozaraženih. Razmišlja se o pooštravanju mera, kaže član kriznog štaba Predrag Kon. U svetu do danas registrovano više od 43,5 miliona slučajeva zaraze. U Banja Luci uhapšene dve osobe osumnjičene za ubistvo 78 Bošnjaka kod ključa. Sutra uglavnom umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Temperatura do 20 stepeni. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ognjan Zorić. Prijatno.